Kung si Pedro ay may manok sa langit, ano kaya ang itsura nito? Mahaba kaya ang balahibo at matatalim ang kuko? Si San Roque raw ay may alagang aso na pinababa ng Diyos sa lupa upang tulungan ang mga tao. Lahat ng ito ay pawang katang-isip lamang ng tao at walang batayan sa Biblia. Subalit alam nyo bang mayroong kordero ang Diyos na kanyang sinugo sa lupa upang tayo ay iligtas? Kilalin natin ang korderong ito na ating matatagpuan sa unang kabanata ng Juan, talatang 19 hanggang 50 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Salamat sa iyo, ang aking buhay iyong binago. Akala ko'y pinabayaan na, tuloy na sabi, bakit tinawag pa? O Diyos ko, ako'y patawarin sa paglimot ko sa iyong tagubilin, kaya't sa aking kahinaan ang dalangin ko'y laging tulungan. Kaya't kaibigan, sana'y hindi salita ng Diyos pag-asa natin. Sama at mga bisyo, iwasan na ito at tayo'y magbago. May kapatawaran sa bawat kasalanan, kung pagsisisihan at iyong iiwanan, bawat sulirani may kalutasan. Diyos natin, huwag mag-alinlangan.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral at matuto ng banal na salita ng Panginoon. Tayo ay nagpapatuloy sa pagtalakay sa unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Sa pagkakataong ito ay tatalakayan natin ang kalagayan ng mga lalaking binanggit ni Juan dito sa unang kabanata. Simulan natin ang paglalakbay tungkol kay Juan Bautista bilang sugo ng Diyos upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Pagkatapos ito, tatalakayin din natin ang pagkakatawag ni Jesus sa unang apat na alagad na sina Andres, Simon Pedro, Felipe at Nathaniel. Sa 19 hanggang 36 na talata ay tinalakay ang naging bahagi ni Juan Bautista sa paghahanda ng dadaanan ng Panginoon. Ganito ang unang mababasa natin sa 19 hanggang 28 talata. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang, hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbabautismohan ni Juan. Ito ang kauna-unahang pagbibigay pansin sa gawain at buhay ni Juan Bautista na itinala ni Apostol Juan. Sa mga talatang ito, hindi tayo binigyan ni Apostol Juan ng kaalaman tungkol sa pinagmulan ni Juan Bautista. Dahil ang mga ito'y itinala na ni Lucas sa kanyang ebanghelyo. Ganoon paman, ang makikita natin kay Juan Bautista ay ang kanyang tawag bilang propeta na tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Nagsimulang mapansin at mabigyang pagpapahalaga ang ministeryo ni Juan Bautista nang siya'y tanungin ng mga taga-Jerusalem. Sino ka? Ang tanong nila. Sa sitwasyong ito, makikita natin ang magandang pagkakataon para kay Juan na ipakilala ang kanyang sarili nang higit pa sa pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Subalit, sa halip na isagot ang inaasahang sagot ng mga sinugong tagapagtanong, ang kanyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." Hindi dito natapos ang pagsagot niya sa katanungang ito. Sa Kabanata 3, talatang 30, ay masigit na pagpapakumbaba ang binigay niyang kasagutan. Kanyang sinabi, "Siya'y tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba." Ito'y isang kasagutang puno ng pagpapakumbaba. Ang kasagutang ito'y isang magandang halimbawa sa lahat ng mananampalataya kay Kristo. Dapat nating ipamuhay ang kababaang loob at tuwi na ay magkaroon tayo ng malalim na layuning si Jesus ang siyang palaging maitaas sa ating buhay. Ngayon, balikan natin ang unang kasagutan ni Juan sa mga sinugo ng mga Pariseo upang magtanong sa kanya. Bakit sinagot ni Juan na hindi siya si Kristo sapagkat nalalaman at nababasa ni Juan ang kanilang layunin kung bakit nila siya tinanong? Nais nilang imungkahi kay Juan na aminin niyang siya ang Kristo. Dahil patuloy pa rin silang umaasa sa pagdating ng Mesiyas na tagapagligtas. Ngunit mariin niyang sinabi sa kanila na hindi siya ang Mesiyas at dahil dito mali ang pagkakilala nila sa kanya. Kung hindi siya ang Mesiyas, sino siya? Ito ang ikalawang paglilinaw ng mga taong napag-utusan ng mga Pariseo. Sa katunayan, nagbanggit pa sila ng ibang mga lingkod ng Diyos sa muli nilang pagtatanong kay Juan Bautista. Malinaw na tatlo lamang pagkakakilanlan ang nasa isip ng mga Pariseo kung sino si Juan. Kung hindi siya ang Mesiyas, maaring siya si Propeta Elias na muling nabuhay. At kung hindi pa rin siya si Propeta Elias, maaring siya ay isang propeta. Sa puntong ito, tinutukoy nilang propeta ay ang propetang katulad ni Moises na nangako sa mga Israelita na magpapadala ang Diyos ng katulad niya. Ito'y mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 18, Talata 15. Mula sa inyo, pipili si Yahweh ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Subalit ang lahat ng kanilang haka-haka tungkol sa kanya ay mariin niyang pinabulaanan. Hindi siya ang tinutukoy na propeta sa aklat ng Deuteronomio na papalit kay Moises. Dahil dito, pinilit nila si Juan na sabihin kung sino talaga siya. Ginawa nila ito dahil ayaw nilang bumalik sa mga Pariseo na walang anumang maiuulat sa mga ito tungkol sa pagkatao ni Juan at kung sino siya. Sa puntong ito, hindi naman sila binigo ni Juan. Sa talatang 23, nabasa natin na sinagot ni Juan ang kanilang katanungan tungkol sa kung sino siya. Kanyang sinabi sa kanila na siya ang tinig na sumisigaw sa ilang at nagsasabing ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Pansinin natin ang kanyang sinabi na siya daw ang tinig. Malinaw na si Jesus ang salita at si Juan Bautista ang tinig at ito lamang ang nais niyang maging pagkakilanlan sa kanya. Sana ang bawat isa sa atin ay matutunang maging kontento na siya'y ginagamit ng Diyos bilang isang tinig. Dahil ang ipinapahayag nating mensahe o salita ng Diyos ay higit na malaki sa ating pagkatao. Huwag nating pangarapin na tayo'y maging tanyag dahil sa ipinapangaral natin ang salita ng Diyos. Lagi sana nating isipin na kung di dahil sa kalakasang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay hindi natin magagawang makapagpahayag ng dakilang mensaheng nagmumula sa Diyos. Pansinin din natin ang mensaheng hatid ni Juan Bautista na nagsasabing, "Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ano ang ibig sabihin ni Juan sa mga katagang ito? Sa diwa ng talata, malinaw na ipinaparating sa kanila ni Juan Bautista ang katotohanan dapat nilang paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, ang kaharian at pag-ahari ng Diyos sa katauhan ng Panginoong Hesus. Ngayon, papaano naman nila magagawang maituwid ang daraanan ng Panginoon? Ang katanungang ito'y nangangailangan ng personal na pagtugon mula sa kanila. Ako'y naniniwala na walang ibang ibig sabihin si Juan sa katagang kanyang sinabi sa kanila, kundi ang isaayos, linisin at alisin ang anumang maruming uri ng pamumuhay mayroon sila. Dapat na ihanda nila ang kanilang buhay at linisin ito sa lahat ng karumihan, dahil sila'y kakatagpuin ng Diyos sa pamamagitan ng persona ng Panginoong Hesus. Makikita na nilang literal ng pananahan ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ngayon, papaano naman natin bibigyan ng paliwanag ito sa ating pananampalataya sa Diyos? Kung ang sino man sa atin ang nagsasabi na siya'y nakakakilala sa Diyos at tinanggap niyang Panginoong tagapagligtas ng kanyang buhay ang Panginoong Hesus, dapat na isabuhay niya ang sinasabi ng aklat ng Unang Juan sa Kabanatang 1, talatang 8 hanggang 9. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Naway magsilbing kalakasan at paalaala sa atin ang mga talatang ito. Pagkatapos sagutin ni Juan ang kanilang katanungan kung sino siya at pagkatapos nilang malaman na hindi kabilang si Juan sa mga inaasahan nila, tinanong nila itong muli, "Kung hindi ikaw si Elias, bakit ka nagbabautismo?" tanong nila. Muli, sinagot sila ni Juan at kanyang sinabi ang ganito, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak." Malinaw ang sagot sa kanila ni Juan na siya'y nagbabautismo sa tubig, subalit mayroong darating na higit sa kanya. Dahil ang darating na higit sa kanya ay magbabautismo hindi sa tubig, sa halip ay sa pamamagitan ng apoy at ng banal na espiritu. Ang apoy na ito ay may kinalaman sa nalalapit na paghuhukom. Samantalang, ang pagbabautismo sa banal na espiritu ay nagsimulang magkaroon ng kaganapan sa araw ng Pentecostes. Sinabi rin niya na hindi siya karapat dapat maging sa pagkalagman lamang ng sandalyas ng Panginoong Hesus. Gagawin ng isang alipin ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya ng itinuturing niyang Panginoon. Ganoon din ang isang alagad o tagasunod. Gagawin niya ang lahat ng ipinapagawa ng kanyang guro, maliban lamang sa pagkakalag sa tali ng sandalyas nito. Ito ang kautusan at tuntunin na ipinapairal sa panahon nila. Maaari mong gawin at sundin ang lahat ng ipinapagawa ng iyong Panginoon, subalit hindi niya maaaring kalagin ang tali ng kanyang sandalyas. Ganito rin ang nais iparating ni Juan sa kanila, bagamat hindi siya alagad, siya'y isang alipin. Hindi pa rin siya karapat dapat na magkalag ng tali ng sandalyas ng Panginoong Hesus. Paglipas nga ng ilang araw, dumating si Hesus na siyang tinutukoy ni Juan na masigit sa kanya. Ganito ang mababasa natin sa talatang 29 hanggang 36. Kinabukasan, nakita ni Juan si Hesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, "Naparito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na ang kasunod ko, ang isang higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nananatili sa kanya. Hindi ko na siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Nang makita nga ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya upang magpabautismo, hindi siya nagdalawang isip na ihayag sa kalagitnaan ng mga tao kung sino si Jesus. Sa pagkakataong ito, inihayag niya si Jesus bilang tagapagligtas. Siya'y isang dakilang tagapagligtas dahil siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang nag-aalis at naglilinis sa anumang kasalanan ng tao, maging ito man ay sa nakaraan at maging kasalanan sa kasalukuyan niyang buhay. Kaya nga, dahil sa katotohanan ng inihayag ni Juan, malaya na ang sinuman na lumapit sa Panginoong Jesus anumang oras at panahon. Sa kapahayagan ding ginawa ni Juan tungkol kay Jesus, tuwiran din niyang sinasabi na si Jesus ang siyang tunay na tagapagbautismo, kaya tinawag natin siyang Jesus ang tagapagbautismo, dahil siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng apoy. Sa huli, ipinahayag ni Juan Bautista na si Jesus ang anak ng Diyos. Inihayag niya ito dahil nakita niya ang palatandaan na ibinigay ng Diyos. Ang palatandaang ito ay ang pananahan ng banal na espiritu sa persona ng pagkatao ng Panginoong Jesus. Ako'y naniniwala na kung bakit binigyan ng karapatan na tawagin ng mga anak ng Diyos ang bawat isang tumanggap kay Jesus bilang Panginoong tagapagligtas ay dahil sa pananahan ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Dahil sa pananahan na ito, siya rin, ang banal na espiritu ang nagpapatuloy na tayo'y mga mananampalataya kay Kristo at tunay na mga anak ng Diyos. Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pagkatapos maihayag ng kabanatang ito ang naging gawain na tawag ni Juan Bautista, binigyan din ng pagkakataon na maipakilala ang mga unang alagad na tinawag ng Panginoong Jesus. Ito ay sina Andrew at Simon Pedro, Pilipi at Nathaniel. Ganito ang mababasa natin sa talata 37-51 tungkol sa kanilang pagkatawag. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas," ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya ay isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Sipas, ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Pilipi at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Pilipi taga Bethsaida, tulad nila Andres at Pedro. Hinanap ni Pilipi si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan. At gayon din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Nathaniel. Sumagot si Pilipi, "Halika at tingnan mo." Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel, wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko, sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bubukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ano ang pagkakatulad ng apat na ito? Bakit nagawa nilang iwan ang lahat at kusang sumunod sa panawagan ni Jesus? Mayroon lamang ilang kasagutan na maaaring magpatibay sa kanilang pagsunod kay Jesus. Una, dahil sila'y naniniwala na si Jesus nga ang tagapagligtas. Maaring sa pagkakataong ito ay hindi pa rin nila ganap na kilala si Jesus. Subalit ang mahalaga ay ang kanilang paniniwala at pananampalataya na si Jesus nga ang tagapagligtas. Maraming mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ang nagpapatotoo na nang tanggapin nila si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas ay hindi rin nila lubos na naunawaan at kilala si Jesus. Subalit ang mahalaga sa kanila ay pananampalatayang tinanggap nila si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas at nagsimula silang sumunod sa kanyang kalooban. Ang mga mananampalatayang ito sa panahon natin ngayon ay isa na sa ginagamit ng Diyos bilang isang lingkod niya. Ang inyo pong lingkod ay kabilang sa mga mananampalatayang ito. Ganito rin marahil ang unang naging damdamin ng mga unang alagad ng tinawag ng Panginoong Jesus. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng Panginoon, subalit sila'y naniniwala na si Jesus nga ang tagapagligtas. Ikalawa, nasa kanila ang kagandahan ng puso na sumunod sa Panginoong Jesus. Hindi lang dahil gusto nilang malaman kung saan nakatira ang dakilang tagapagligtas o hindi lang gusto nilang malaman kung saan siya kumukuha ng ikabubuhay at kung ano ang kaya niyang gawin. Sa halip, sumunod sila kay Jesus dahil ito ang nais ng kanilang puso at nakahanda sila na iwan ang lahat ng bagay sa kanilang buhay makasunod lamang sa ating Panginoon. Ang mga huling talatang ito ay tumatalakay sa pagkatawag at pagsunod ng apat na alagad kay Jesus. Ito'y nagpapakita ng makatotohanang halimbawa sa pagsunod natin sa Panginoong Jesus. Tunay na kung tayo'y susunod sa Kanya upang maglingkod, hindi kailangan na malaman muna natin ang lahat-lahat sa Kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Sa halip, ang dapat nating maging dahilan ay ang ating ginawang pananampalataya kay Jesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoong tagapagligtas. Maging sapat sa atin bilang tagasunod ng Panginoong Jesus na Siya ang Mesiyas at Anak ng Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan. Dahil dito, mayroon na tayong sapat na dahilan upang tumugon sa panawagan niya na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao.
Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
pagpalain ka ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa sandaling ito. Kami na naman po ay nabiyayaan ng iyong banal na salita at ito po ay nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.